Gëzimi tashmë të gjithë e admiroj, duhet ta pranoj. Mbase u tregova shumë i zor, mbase duhet ta kisha mirë kuptuar dhe ti kisha dhënë një shans. Mbase nuk duhet isha treguar që fikacak dhe të fshehesha pas talljeve dhe të qeshurave. Mbase po të kisha vepruar ndryshe, gjithçka do të kishte qenë ndryshe dhe gëzimi do të nuk do të kishte rënë prej mizorisë sonë. Gëzimi që nga ajo ditë admiroj, e admiroj se si qëndroi fort kundrejt çdo fjalë që ne i thamë, kundrejt çdo të qeshure, çdo tallje. E admiroj se si qëndroi qetë kur të gjithë ne kishim frikë. Ai nuk friksoi, por na shikonte me habi, sikur na pyeste. Sa bosh është jeta juaj, sa po merreni me tingullimin e dialektit tim?